Fabrik Tiyeliğime Deputat, Fabrik Tiyeliğime Deputat, Sarkan Muşu Dirnesi Dume Sredi, Kun Pidavata Vins Kartiva, Fir Atadim Papirudu Kismekte Jotan, Rüten Minerden Nemşen Ero Strukturalu Universiteti Fond Projektan, Un Drozim Jemros Dume Slamu Majuten Minerden Nemşen Universitetiyan. Vai ir vēl kādi priekšlikumi par papildinājumiem, ciltojumiem? Ja nav, tad kas ir par, lūdzu, balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
15.
Paldies. Pirmais jautājums, Jelgavas pilsētas pašvaldība 2018. Gada 22. novembra saistošu noteikumu grozījumu Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. Gada 29. janvāra saistošos noteikumos numurs 15.2 atvieglojuma piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā izdošana. Škutāns kundze, lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem pašvaldībai tiesības izdot saistošos noteikumus, kurā paredzētu atvieglojumu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām. Un ar šiem saistošo noteikumu grozījumiem tiek paredzēts paplašināt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus lēmuma projektā minētajām maksātāju kategorijām. Nestrādājošai personai ar trešā grupas invaliditāti, kurai nav pirmā šķiras likumisko mantinieku un kur ienākuma mēnesī nepārsniedz ministru kabineta noteikto minimālo darba algu. Personām par objektiem, kur lietošanas veids ir dzīvošana un piekritīgo zemi, ja šai personai objektā ir deklarēta dzīvesvieta kopā ar bērnu invalīdu, vai nestrādājoša persona par pirmās vai otrās grupas invaliditāti un bērnības. Personām par objektiem, kur lietošanas veids ir dzīvošana un kuriem tiks piemērot nekustamā īpašuma nodokļa likuma 1,5% apmērā no objekta katastrālās vērtības, ja taksācijas gada 1. Janvārī 2000. Tajā nebūs deklarēta dzīvesvieta nevienai personai, bet kuros personas būs deklarējuši savu dzīvesvietu pēc deklarācijas gada 1. Janvāra, tātad grozījums ir līdz 1. Novembrim, ja dzīvesvieta tiks deklarēta, tad 50% atvieglojums. Un personām, kuras savā īpašumā esošās jaunumus, būs nodevušas eksploatācijā iepriekšējā taksācijas gadā, arī 50% ir nodokļa atvieglojums.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Ir izskatīts sociālo lietu finanšu komiteju un atbalstīts, vai ir kāds citi priekšlikumi? Ja nav tā, kas ir sagatavot to, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts?
15.
Paldies. Lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. novembra saistošo noteikumu grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014. gada 18. decembra saistošos noteikumos numurs 1425 trūcīgas un maz nodrošinātas ģimenes statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā izdošana. Škutāns kundze, lūdzu.
Saistošie noteikumi tiek izdoti sakarā ar vecumpensiju indeksāciju un citu pabalstu apmēru palielināšanu 2018. Gadā, lai paplašinātu iespēju esošiem Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstu saņēmējiem turklāt saņemt sociālos pabalstus, kā arī pretendēt uz pārpakumu precēm Eiropas atbalsta fonda programmas ietvaros. Un tāpēc ir priekšlikums paaugstināt ienākumu līmeni mēnesī maznodrošinātas ģimenes personas status noteikšanai. Daudz bērnu ģimenēm par 52 eiro sasniedzot 267 eiro mēnesī, ģimenei, kurā nav darbspējīga persona par 20 eiro sasniedzot arī 277 eiro mēnesī, atsevišķi dzīvojošam pensionāram, personai ar invaliditāti, politiski reprezentētam pensionāram par 20 eiro, sasniedzot 296 eiro mēnesi.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās. Rezultāts?
15.
Paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi ziedojumu pieņemšanas un izlietošanas kārtībā. Škutāns un Jūzu.
Pirmā priekšlikums grozīt šo kārtību un izteikt 15. Punktu šādā redakcijā. Ja pašvaldības iestādes ziedojuma kontā ir saņēmta finanšu līdzekļi, nesaņemot atļauju, bez norādīt ziedojuma dāvinājuma mērķi vai par kuriem ir šaubas, pašvaldības iestāde tos 10 darba dienu laikā atskaita atpakaļ ziedotājiem. Iepriekš bija tātad 5 darba dienu laikā. Un nolikuma 17. Punktu izteikt šādā redakcijā. Ziedojuma dāvinājuma līguma noslēgšana ir obligāta, ja tiek dāvināts nekustamais īpašums, sniegts pakalpojums, vai ja ziedotājs dāvinātājs ir izteicis gribu noslēgt ziedojuma dāvinājuma līgumu.
Paldies jautājumiem. Jautājumi nav izskatīts. Finanšu komiteja jau atbalstīts vai ir kādi citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir pārsagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
15. Par.
Paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi 2011. Gada 27. Janvāra Jelgavas pilsētas domes lēmumā numurs 15. Jelgavas pilsētas domes administrācijas maksas pakalpojuma apstiprināšana. Škutāns kundz lūdzu.
Pirmā priekšlikums grozīt pašvaldības administrācijas zimtsargs nodeļas sniegtos maksu pakalpojumus iedzīvotājiem. Un ja priekšlikums tātad izslēgt no šī cenrāža vairākus punktus, kurus dzimtsargs nodeļas darbinieki pildi saskaņā ar normatīviem aktiem un kurus vispār nepildi un nepildīs, tas ir tulkojums krievu valodā vai citās svešvalodās rituāla sagatavošana. Un ir priekšlikums mainīt izcenojumu vērtības. Punktā 3.1 no 23.52 uz 30.74, tas ir laulības noslēgšanas svinīgā ceremonija. Mainīt punktā 3.2 pakalpojumu vērtību no 35.27 uz 68.75, kas ir laulības noslēgšanas svinīgā ceremonija ārpus dzimtsargs nodaļas telpām. Punktā 3.3 mainīt izcenojums no 11.75 uz 32.58, tas ir laulības noslēgšana ārpus dzimtsargs nodaļas telpām, bez tātad šīs vienīgās ceremonijas. Mainīt izcenojumu punktā 3.7 un mazās svētku zāles nomu 30 minūtēs noteikti 9.33 eiro vietā 14.05. Un noteikti dzimtsargs nodaļas sagatavotas izziņas kā vienu dokumentu izsniegšanas maksu 4,13 eiro.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komiteja un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
15.
Paldies, lēmums pieņemts. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšana Jelgavas pilsētā. Škutāns kundz lūdzu.
Saskaņā ar dabas resursu nodokļu likumu un ņemot vērā to, ka dabas resursu nodokļu likumi par sadzīves atkritumu apglabāšanu sākot no 2019. Gada 1. Janvāra tiek paaugstināta no 35 eiro par tonu uz 41 eiro par tonu ir sagatavots domas lēmuma projekts. Noteikti ar 19. Gada 1. Janvāra maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 17,59 eiro par kubikmetru bez PVN un 21,29 eiro par kubikmetru ar PVN 21%. Mēnešu maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu vienam daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem 2,20 eiro bez PVN un 2,66 eiro ar PVN.
Paldies, jautājumi. Tātad nav izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pār sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
14 par, 1 pret.
Paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2018. Gada 23. Augusta lēmumā numurs 11.3. projekta siltumnīca efekta gāzu emisijas samazināšana ieviešot tehnoloģiju vienotam energoresursu patēriņu monitoringam un vadībai jādod pilsētas pašvaldības ēkās iesniegumu iesniegšanu. Putams un Jūzi.
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domas šā gada 23. augusta lēmumu, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Jelgavas pašvaldības operatīvais informācijas centrs šā gada 6. septembrī vidas investīciju fondam iesniedz projektu iesniegumu. Projektu iesniegumu vērtēšanas laikā šā gada 27. oktobrī no vidas investīciju fonda ir saņemta vēstule par projektu iesniegumu precizēšanu. Tādēļ sagatavots domas lēmumu projekts grozījumu pirmajā lēmumā. Un tātad tiek precizētas projekta kopsumas un otrais punkts izteikts šādā redakcijā. Projekta apstiprināšanas gadījumā finanšu nodaļā iekļaut pašvaldības budžetā projekta īstenošanā nepieciešamo priekšfinansējumu un līdzfinansējumu. Projekta kopējo attiecināmo izmaksu un projekta kopējo neattiecināmo izmaksu sekšanai šādā sadalījumā. 2019. Gadā 51,05 eiro pašvaldības līdzfinansējums un 34,03 pašvaldības priekšfinansējums. 2020. Gadā 85,08 eiro pašvaldības priekšfinansējums.
Paldies jautājumi. Jautājumi nav. Ir izskatīts finanšu komiteja un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pār sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
15. Pār.
Paldies, pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas domas 2017. Gada 23. Novembra lēmumā numurs 13.5. Projekta mācību vides uzlabošana Jelgavas valsts gimnāzijā un Jelgavas tehnoloģiju vidusskolā iesniegumu iesniegšanu. Škutāns un Zūdu.
Iesniegot projekta aktivitāti būvdarbu Jelgavas valsts gimnāzijā, ir identificēts būvdarbu apjomu izmaiņas un papildus būvdarbu, kas nepieciešami Jelgavas valsts gimnāzijas ēkas kvalitatīvai pārbūvei. Būvdarbu izmaiņu un papildarbu rezultātā projekta kopējās izmaksas tiek palielināts par 907,249 eiro un ir sagatavots domas lēmuma projekts ar šīs kopsummas izmaiņām.
Paldies, jautājumi. Gunārs.
Vai šīs te izmaiņas domas ir slēptēns dokuments?
Slēptēns dokuments nav, kas ir APP pārvaldē, lūdzu var iet iepazīties.
Es finanšu komitejā lūdzu, lai man izsūta elektroniski. Tā vietā es saņēmu kaut kādu neformālu paskaidrojumu rakstu apcerējumu par to, no kuras tur secināju tikai tā vizuāli apsekojot, es nevarēju pārliecināties, ka tur ir, atbilstoši, būvniecības pašreizējām izmaksām, tā kāda darba jādara. Es nesaņēmu.
Jūs saņēmāt projektā prakstu, kas precīzi pamatoja, kāda darba tika veikta,
kāda tika izslēgta, kāda izslēgta. Tas nav projektā apraksts, ko es
saņēmu. Un tātad projekta tāmes netiek elektroniski sūtīts, kā tām jūs varat iepazīties APP pārvalde.
Un kāpēc? Tas ir slēptams dokuments, līgums un noslēgts būvdarbu notiek.
Tas ir trešām personām, tāpēc viņas kaut kur laist plašumā.
Man jābalso, es neesmu trešā persona, es netaisos viņu kaut kur laist plašumā.
Jā, bet ģeltnieks ir trešā persona. Tāpēc ir iespēja arī...
Arī līgums kļūst publisks tajā brīdī, kad viņš tiek noslēgts ar celtnieku par publisku līdzekļu vidumā.
Reāli viņš nav noslēgts, tāpēc, ka nav pieņemts lēmums papildus, ja? Tātad,
viņš par būvdarbiem ir noslēgts.
Nu, tur nav iekšā šīs jau, tas ir papildus vienošanā.
Ja ļoti vēlās, tātad lūdzu APP var
iepazīt. Kāpēc man to komitejā neteicis?
Man nav solīts. To jau zinīte jau
valīts viss skaits.
Tad var iepazīties pie viņa.
Aigaram jautājot.
Cik šobrīd viņa kopējas sanāca mājus?
Projekta kopējās izmaksas 13.265.691,22 eiro.
Tas sanāk zinājums visā šajā laikā, ko mēs esam grozījuši.
Nē, 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 tas ir kopīgais.
Nē, bet cilvēk zinājums.
Tad tā, nē, bija kaut kur, cik procenti?
6,5%.
Vēl jautājumi? Ja vairāk jautājumu nav, ir izskatīts finanšu komiteja un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavot to, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
13 pār, 1 pret, 1 atturs.
Paldies, lēmums pieņemt. Grozījumi Jelgavas pilsētas domu 2017. gada 25. maija lēmumā numurs 6-5 projekta nozīmīgi kultūras vēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstību kultūras turisma piedāvājumu pilnveidošanai Zemgales reģionā iesniegšanu Škutāns kundz lūdzu.
Projekta darbība īstenošanai Jelgavas pilsētas pašvaldība šā gada 3. aprīļa ar CRRR meistari noslēgt lūdarbu līgumu. Ēku Vecpilsētas ielā 14 un Rišķāna Karona ielā 50 Jelgavā pārbūvi restaurācija. Par kopējo līgumu summu 1.784.264,32 eiro un izpildes termiņu 2019. gada 2. oktobrs. Būvdarbu laikā ir identificēts darba apjoma izmaiņas un papildus būvdarbi, kas nepieciešama kvalitatīvā ēku pārbūves un restaurācijas darba turpināšanai. Kur kopējās izmaksas ir 66,046 eiro. Lai nodrošinātu projekta īstenošanu, ir sagatavots domas grozījuma lēmuma projekts. Šeit mēs redzam, ka projekta kopējās izmaksas palielinās par 411,669,25 eiro, jo arī projekta partnerim Dobeles novada pašvaldībai projekts iepirkuma rezultātā ir sadārdzinājies par 345,623,25 eiro. Līdz ar to projekta kopējās izmaksas ir 6,876,578,56.
Paldies jautājumi! Un nāc
par citu procentu, ja visu vēl atzinājumu.
Jūs
mēģinu
kopējā,
tur
3,6.
Kas attiec uz Jelgavu? Jā, es saku, man ir tikai Jelgavu līdus.
No, bet arī balsts karījums. Vēl jautājumi, varam jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komiteja un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
14 pār, 1 atturs.
Paldies, man pieņems. Grozījumi Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvā. Škutāns kundze, lūdzu.
Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018. gada 2. novembra vēstuli ir sagatavoti grozījumi šīs komisijas sastāvā. Un minētā tad visu komisiju locekļu sastāvā mājums.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Ir izskatīts finanšu komiteja un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav tad, kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
15 pār.
Paldies, lēmums pieņemt. Konkursa apbūves tiesību piešķiršana zemes gabala daļai Zālītes ielā 2 Jelgavā izsludināšana. Škutāns kundze.
Saskaņā ar normatīviem aktiem un lai sniegtu pakalpojumiem dzīvotājiem ir sagatavots domas lēmuma projekts izsludināt konkursu apbūves tiesības piešķiršana zemes gabala daļai Zālītes ielā 2 Jelgavā. Nesakot, ka uz zemes gabala 15,000 kvadrātmetru platībā, kur tiks precizēta pēc uzmērīšanas dabā, jāuzbūvē krematoriju, sērunam, kolumbāriju un to funkcionēšanai nepieciešamās inženieru būvis. Objektu būvniecība jāuzsāk ne vēlāk ar 24 mēnešu laikā no līguma par apbūves tiesības piešķiršanu noslēgšanas dienas. Objekts jānodod eksploatācijā līdz 2023. gada 30. decembrī. Apbūves tiesība tiek piešķirta uz 30 gadiem. Apbūves tiesība nedrīkst atsevināt, kā arī apgrūtināt ar lietu tiesībām. Noteikti vienreizēju maksu par apbūves tiesības piešķiršanu 1,5% no zemes gabala katastrālās vērtības. Noteikti maksu gadā par zemes lietošanu 1,5% no zemes katastrālās vērtības. Apstiprināt konkursu nolikumu un pašvaldības izpilddirektoram veikt visas ar konkursu norises īstenošanu nepieciešamā kārtības.
Paldies jautājumi. Aigars, lūdzu.
Šis ir trešais vēl ar ceturtais komunālās būvniecības. Es mīzietu
arī šeit.
Trešais, jā. Patājums.
Otrais, mīzīt pie vērs, kāpēc šis ir pirmiškārt.
Nu, vienīt, mīniet tā būs arī plānā. Senam, lai vēl ir. Jautājums, lai šis atkal jauns uzņēmējs ir, kas ir?
Mēs izpildinām konkursu.
Ja, nu, bet ierosim, tad nāca no mums vai no uzņēmēja? Mēs izdomājam.
Jā. Nepieciešos pakalpojums mūsu pilsētā.
Bez ierosmes.
Ierosim vienu nocēs, un tagad mēģināsim nākošu. Vēl jautājumu? Vairāk jautājumu ir izskatīts tautsaimniecības attīstības un pilsētas vīdes komitejā, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
14 par, 1 atturs.
Paldies, lēmums pieņemts. Apmūvēts zemes gabala rūpniecības ielā 73A Jelgavā atsevināšana. Škutātas kundze, lūdzu.
Saņemts sijā fortuna iesniegums, kurā lūdzu atcenāt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo zemes gabala rūpniecības ielā 73A. Zemes gabals 26870 kvadrātmetru platībā ir apbūvēts un reģistrēts uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Uz šī zemes gabala atrodas 12 būves, kas ir reģistrēts uz sijā fortuna Jelgava vārdu. Nekustamā īpašuma un vērtētājs ir novērtējis šo zemes gabalu noteikts tā vērtība 160 000 eiro apmērā. Valsts katastra informācijas sistēmā zemes gabala katastrālā vērtība ir noteikti 48739 eiro. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma apsarunāšanas komisija noteikti zemes gabala nosacīto cenu 161100 eiro ar maksimālo nomaksu termiņu 5 gadus. Sagatavots domas lēmuma projekts atcerināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo apbūvēto zemes gabala rūpniecības ielā 73A uz tā esošo būvu īpašniecei sijā Fortuna Latvija par nosacīto cenu 171100 eiro, nosakot maksimālo nomaksu termiņu 5 gadus. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma atcerināšanas komisijai veikt visas nepieciešamās darbības lēmuma izpildē.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai kādi citi priekšlikumi. Ja nav, te kas ir pār sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
14 par, 1 pretī.
Paldies, lēmums pieņemts. Dzīvokļu īpašumu Māras ielā 107 Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana. Škutāns, kundze, lūdzu.
Saskaņā normatīviem aktiem un Jelgavas pilsētas domas izsoles komisijas šā gada 12. Novembra lēmumu sagatavots domas lēmuma projekts. Apstiprināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļu īpašumu Māras ielā 107 Jelgavā, kas sastāv no vienistabas labiekārtot dzīvokļa, ar kopējo platību 32,7 kvadrātmetru un tam piekrītošām kopīpašām 327 no 57,090 domājumām daļām no daudzīvokļu dzīvojamās mājas izsoles rezultātus un pārdoto nosolītājām par 18,500 eiro. Pilnvarot Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītāju, nosteigt dzīvokļu īpašumu Māras ielā 1 pirkuma līgumu ar nosolītāju.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav, ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pār sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
15
par. Paldies, lēmums pieņemts. Par izstāšanos no biedrības, zinātnes inovāciju un testēšanas centrs. Škurdāns kundze, lūdzu.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām biedrību un notipinājumu likumu un biedrības zinātnes inovāciju testēšanas centra statūtiem un testēšanas centrs ar 2019. gada 1. martu. Par Jelgavas pilsētas pašvaldības kā biedrības zinātnes inovācijas un testēšanas centrs biedra lēmuma rakstveidā paziņot biedrības valdei. Pilnvarot Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas attīstības un pilsētu plānošanas pārvaldes vadītāju veikt ar lēmumu izpildi saistītās darbības.
Paldies, jautājumi. Lūdzu, Lauri.
Ko pašvaldība iegūs ir pareizās pie šajā biedrībā?
Pašvaldības iegūmums bija savā laikā tātad šīs laboratorijas izveides, kas bija būvmateriālu testēšanas centrs. Tad, protams, šajā ēkā ļoti veiksmīgi darbojās uzņēmē inkubātors, kas arī vēl šo projektu darbojas. Bet nu, šajā, šīs biedrības kā tādas paša darbībā, nu, pašvaldība vairs tā kā nevēlētos iesaistīties un tāpēc ir lēmums par izstrādes.
Cik daudz būvmateriāla tika nosastāta?
Kas tu?
Cik tieši būvmateriāla tika nosastāta?
Es domāju, ka tad ir jāviec izpēt laboratorijā, jā, un jālūdz šie cilvēkus izstrādes.
Testējiem abas divas universitātes, gan tehniskā universitāte, gan arī mūsu lauksaimniecības universitātes celtniecības fakultāte, līdz ar to viņu darbība bija un turpinās iekārtas, tiek izmantotas vēl šodien, līdz ar to tas ir zinātnes attīstībai nozīmīgs projekts. Vēl jautājumi?
Es pareizi saprotu, ka pašvaldībai, bet biedrība ir kaut kādas prasības, viņi palikuši parādā.
Protams, ir domas lēmums par aizdevumu piešķiršanu, kas tika atturēts arī ar domas lēmumu 100% uzvēršanāšanas atturēšanu, kamēr veiksies tiesvedība ar finanšu ministriju. Un jā, šis prasījums ir. Bet tas nav saistīts ar šo izstāšanu.
Vai izstāšanās kaut kādā veidā juridiski neatrūtina pēc tam piedzīšanu no biedrības?
Domājam, ka nē. Jelgavas pilsētas pašvaldība var piedzīt, ja tātad šo aizdevumu gan esot biedrībā, gan arī nesot biedrībā.
Vēl jautājumi? Ja vairāk jautājumu nav, tātad izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pārs sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
14 pār, 1 atturs.
Paldies, lēmums pieņemts. 14. Jautājums, reģistrēšana pašvaldību dzīvojumā telpu izīriešanas palīdzības reģistrēšanas. Kurtāks, lūdzu.
Iesniedzējs lūdzu uzņemt viņu pašvaldības dzīvojumā telpu izīriešanas palīdzības reģistrā un izīriešu sociālo dzīvojumā telpu. Savu lūgumu pamato ar to, ka ir persona ar invaliditāti un spēja pārvietoties tikai riteņkrēslā. Norāda, ka dzīvo viens, viņam ir divas meitas, viena pilngadīga, viena nepilngadīga, kas dzīvo ārpus Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas. Līdz 2015. gadam dzīvesvietu iesniedzējiem bija deklarēta Garozes ielā 36, un tur ir zudis tiesiskais pamats, jo dzīvoklis ir atsevināts un īpašnieks ir juridiska persona. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārsts komisija ir atzinusi personu iesniedzēju par personu ar otrās invaliditātes grupu. Persona nav atzīta par maznodrošinātu vai trūcīgu personu, un izskatot šo informāciju, persona nav iekļaujama normatīvos aktos noteikto personu kategorijās, kurām sniedzam palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Pašlaik iesniedzējs ārstējas Valsts sociālās aprūpes centrā Zemgale Kozolnieku novadā, kur tātad viņi ir ievietojusi mūsu pašvaldības iestādi Jelgavas sociālo lietu pārvalde un informē, ka persona nevar pat atrisināt dzīvokļu jautājumu. Un līdz ar to, ņemot vērā normatīvos aktus, likumu par pašvaldībām un par sociālo drošību, ir sagatavots pozitīvs domas lēmuma projekts reģistrēt iesniedzēju pašvaldības dzīvojumu telpu izīriešanas palīdzības sastrajā reģistrā ar kārtas numuru 24.
Paldies, jautājumi. Gunārs?
Tas atbilst saistošie noteikumi vai ir izņēmums?
Šis ir izņēmums, jo cilvēks tātad neatbilst saistošiem noteikumiem, jo viņam ir radinieki, bet viņš ir cieti salārijā, viņš ir zaudējis kājas, viņš ir jau pašlaik pansionātā, nav līdz ar to.
Vēl jautājumi? Ja jautājumu vairāk nav sociālo izskatību, sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejā un atbalstības, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavot to, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Apturās. Rezultāts.
15.
Paldies. Lēmums pieņemts. 15. Pašvaldības dzīvojamo stāvus izīrošana. Kutāms, kas lūdzu?
Jūs piedzēju lūdzu izīrēt viņā kopā ar piedzīvētiem gadīgiem dāriem pašvaldības dzīvojamo stāvus sastajā līnijā 72. Divas istabas nelabiekārtotas. Savlūkumu pamato ar to, ka viena audzina 5 nepilngadīgus bērnus, kā apstākļi dzīvoklī nav piemēroti dzīvošanai. Norāda, ka viņas ienākumi nav pietiekami, lai īrētu dzīvokli privātajā sektorā. Dzīvesvieta deklarēta cepļu ielā 4 īres līgums. Nekustamais īpašums ir fizikas personas īpašumā. Šai ģimenei ir noteikts trūcīgs ģimenes status, bet izanalizēt šo informāciju secinājums, ka šī ģimene neatbilst likumu saistošo noteikumu prasībām, kur dod tiesību būt reģistrētai pašvaldības dzīvojamo telpu izīriešanas palīdzības reģistros. Tomēr ņemot vērā bērnu intereses un ģimenes materiālo stāvokli, kā arī normatīvo status par sociālo drošību bērnu tiesības aizsardzības likumu, ir sagatavots pozitīvs domas lēmumu projekts izīrēt iesniedzējai kopā ar nepilngadīgiem bērniem pašvaldības dzīvojamo telpu sastajā līnijā 72 uz vienu gadu no lēmuma pieņemšanas dienas.
Paldies, jautājumi. Gunārs.
Ja jau tik bieži šie izņēmumi vai tiešām nav viedarīgi papildināt vai grozīt saistošos noteikumus, tas ir tāpat kā vietējais likums. Ja visu laiku tais izņēmumus no likuma ir tā normāli.
Var padomā. Paldies par priekšlikumu. Vēl jautājumi? Ja vairāk jautājumu nav, izskatīt sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejā un atbalstīts vai kāds citu priekšlikumu. Ja nav, tad kas var sagatavot to, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
15.
Paldies. Pieņemts. 16. Iesnieguma izskatīšana.
Jūs iedzēju lūdzu iziet viņai kopā ar nepilngadīgiem bērniem pašvaldības dzīvojamo telpu savu lūgumu pamatu ar to, ka viņai ir 5 nepilngadīgi bērni un nav savas dzīves vietas. Adres korespondents saņemšanai norāda ielā 5, bet deklarēta ir ielā 5A. Tātad šie abi īpašumi ir fiziski personu īpašumā. Iesniedzējs ģimenei ir noteikts trūcīgs ģimenes status. Tomēr izvērtējot informāciju, secināms, ka šī ģimene nav iekļaujama normatīvos aktos noteikto personu kategorijās, kurām sniedzam palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Iesniedzējs atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā, iesniedzējs dzīves vietas nestrādā, ir reģistrējies kā bezdarbnieks nodarbinātības valsts aģentūrā. Ņemot vērā sociāla vietas pārvaldes secinājums ir atzinums, ka ģimenei ir nepieciešama palīdzība ģimenes pamatvajadzību apmierināšanai, tas ir palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā. Un ņemot vērā bērnu intereses un normatīvos aktus likumu par pašvaldībām par sociālo drošību, bērnu tiesību aizsardzības likumu ir sagatavots domas lēmuma projekts. Uzdot Jelgavas pilsētas domas dzīvokļu komisijai izīrēt iesniedzējai kopā ar bērniem un dzīves biedru pašvaldības divi stāvu nelabiekārto dzīvojamo telpu, līdz ko tāda būs pašvaldības brīvu un neizīrēto dzīvojamo telpu starpistam.
Paldies, jautājumi. Kam tām nav, ir izskatīt sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejā un atbalstīts, vai kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavot to, lūdzu balsojam. Paldies, pretī. Atturās, rezultāts.
15.
Paldies. Pieņemts. 17. Iesniegumu izskatīšanu Škudanskumu.
Iesniedzēja lūdzu izīrēt viņai kopā ar nepilngadīgiem bērniem pašvaldības dzīvojamo telpu. Savu lūgumu pamatot to, ka savā deklarētajā dzīves vietā nevar dzīvot lielās šaurības dēļ un arī ģimenes locekļu veselības problēmu dēļ. Norāda, ka viena audzina 4 nepilngadīgus bērnus un saviem spēkiem nespējam nodrošināt sev un bērnus ar dzīvojamo telpu. Šobrīd kopā ar bērniem uzturas pašvaldības iestādes Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs, struktūrvienībā krīzes centrs. Dzīvesvieta ir deklarēta Kārļa ielā 2 uz apakšīvei. Nekustamais īpašums ir Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā. Ģimenei ir piešķirts trūcīgs ģimenes status, bet ģimene nav iekļaujama normatīvos aktos noteikto personu kategorijās, kurām sniedzam palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Ņemot vērā Jelgavas sociālās pārvaldes speciālistu atzinumu un to, ka ģimenei trūks līdzekļu materiālo resursu, kā arī līdz šim brīdī ģimene nav atradusi alternatīvu savu dzīves vietu, uņemot vērā bērnu intereses un likumu par sociālo drošību bērnu tiesību aizsardzības likumu ir sarakstos domas lēmumu projekts. Uzdomu Jelgavas pilsētas domas dzīvokļu komisijai izīrēt iesniedzējai kopā ar bērniem pašvaldības divi starp nelabiekārtot dzīvojamo telpu, līdz ko tāda būs pašvaldības brīvo un izīrēto dzīvojamo telpu sarakstu.
Paldies jautājumiem. Tātad nav ir izskatīts sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejā un atbalstīts, vai kā citu priekšlikumu. Jā, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
15.
Paldies, lēmums pieņemts. Dzīvojamās mājas Birzes ielā 17. Jelgavā pārvaldīšanas tiesību nodošana Sijā Jelgavas nekustamo īpašumu pārvaldi. Kutāds kundz lūdzu?
Sasaņā normatīviem aktīvu un dzīvojamās mājas Birzes ielā 17 dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, sagatavots domas lēmumu projekts. Nodots Sijā Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde, dzīvojamās mājas Birzes ielā 17 Jelgavā 18 dzīvokļu īpašumu no 5-6 pieder Jelgavas pilsētas pašvaldībai un tai funkcionāli piesaistītās zemes 1422 kvadrātmetru platībā pārvaldīšanas tiesības.
Paldies, jautājumi. Šādā nav. Ir izskatīts tautsaimniecības attīstības un pilsētvīdes komitejā un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, kuru balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
15.
Paldies, lēmums pieņemts. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana Eiropas struktūrālo un investīciju fonda projektu tehniskās bāzes un operatīvās dienas speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā īstenošanai. Skatāms kundz lūdzu.
Saskaņā Jelgavas pilsētas domas 17. gada 25. maija lēmuma projekta tehniskās bāzes un operatīvo dienas speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas Lietuvas pierobežas reģionā iesniegšana. Iepirkuma rezultātā šādā 22. oktobrī starp Jelgavas pilsētas domu un Sijā kulu ir noslēgts būvdarbu līgums. Un par cik ir ļoti labvēlīgi apstākļi būvniecībai, būvnieks jau ir sācis būvdarbs. Tāpēc ir nepieciešams sagatavot domas lēmumu projektu par ilgtermiņa aizņēmumu ņemšanu, jo par šādā decembra darbiem būvniekam būs jāmaksā. Tāpēc sagatavot domas lēmumu projektu, ņemt valsts kasē vai Komercbankā ar tās noteikto kredītu procentu likmi ilgtermiņa aizņēmumu uz 10 gadiem. Sadalot pa gadiem 2018. Gadā 122 tūkstoši eiro un 2019. Gadā 437 tūkstoši 194 eiro. Aizņēmumu pavasums apmaksā par 2022. Gada 20. Martu. Aizņēmumu pavasums garantēt ar pašvaldības budžetu.
Jautājumi?
Jā. Pirmkārt, vēlētu ar pozitīvu uzsvērt šo projektu, kā rezultātā tehnoloģija vidusskolas stadionas tiks pilnvērtīgāk izmantot. Labkārt, projekta rezultātā iegūstama līdzekļu strādnieku stadionu sakārtošanai. Ir jautājums sekojuši, daži ietvaros plānotā darbība, punkts otrais sporta zāles pārbūve un labiekārtošana. Jelgavas un šāvi ūdens desmās un glābšanas vietas
laidzīmē. Tas nav mūsu sporta zāle, mūsu gājuma. Tas ir
šāvi. Kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
14.1.
Paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas domas 2018. Gada 26. aprīļa lēmumā numurs 16, ilgtermiņa aizņēmumu ņemšanu, investīciju projekta Jelgavas pilsētas pašvaldības ēka Zemgales prospekts 7 pārbūve un jaunais būvokļums īstenošanai. Škutāns kundze, lūdzu.
Saskaņā tātad ar normatīviem aktiem un saskaņā ar tātad šo projektu realizāciju ir precizēti būvdarbi izpildes apjomi pa gadiem. Un darbi tiek veiksmīgi veikti apsteidzot grafiku, un līdz ar to ir nepieciešams izmaiņot šīs aizņēmumu summas pa gadiem. Palielinot 2018. Gadā aizņēmumu par 200 000 un samazinot šo aizņēmumu summu 2019. Gadā, nemainot projektu kopām, kas ir 2,254,246,14 €.
Paldies, jautājumi. Vai kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, sveiki, atkurās, rezultāti. Paldies, 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 paldies,